Domnule Andy Cristea, președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, mulțumesc pentru acest interviu. Bun venit în studioul Europei Libere de aici, de la Strasburg, din Parlamentul European.
Vă mulțumesc pentru invitație. Bun găsit!
Alegerile prezidențiale, iată câteva săptămâni, 30 octombrie 2016. Înainte de a vorbi despre alegeri, aș dori să discut cu dumneavoastră un pic despre pachetul de legi care a fost promulgat, iată deja, de președintele Timofti, între care se află și una controversată, care prevede transformarea în datorie de stat a banilor cheltuiți de băncile devalizate. O primă întrebare ar fi: cum apreciați felul în care a fost adoptat acest pachet de legi, faptul că el deja a fost promulgat, și dacă sunteți de acord cu explicația pe care au dat-o liderii de la Chișinău, potrivit cărora e vorba de o presiune din partea instituțiilor internaționale?
Mai întâi de toate, aș dori să salut faptul că președintele Timofti, care își încheie mandatul în scurt timp, constituțional, a fost un adevărat om de stat. A fost președintele sub mandatul căruia Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și s-a obținut și liberalizarea regimului de vize. Guvernul Republicii Moldova este oarecum sub presiune, pentru că în luna octombrie, săptămâna viitoare, practic, ar urma să aibă loc la Washington ședința bordului Fondului Monetar Internațional, care să aprobe acordul financiar cu Chișinăul. Și au fost acele precondiții care trebuiau îndeplinite până aproape de data de 10 octombrie. Și inclusiv legea pe care dumneavoastră ați menționat-o face parte din setul acela de precondiții. Și aici lucrurile trebuie clarificate, trebuie explicate, pentru că oamenii să înțeleagă de ce a fost nevoie ca acei bani care au fost dispăruți, înțelegeți, vreau să spun, din buget, să fie întorși către popor. Și aici cred că cel mai bine este ca autoritățile să explice acest lucru. Eu, la nivel macro, înțeleg care este demersul și îl văd ca unul legitim, dar oamenii trebuie să înțeleagă și Guvernul Republicii Moldova, împreună cu politicienii din majoritatea parlamentară, trebuie să explice pe înțelesul lor toate aceste lucruri. Vedeți, în momentul în care nu ai prosperitate în țară, vorbesc despre Republica Moldova, și din păcate lucrurile așa stau. Prosperitatea este încă departe pentru mulți oameni, vorbim mai degrabă de sărăcie. Mă întorc, când nu ai prosperitate, îți dorești să vezi la televizor sfârșitul lumii. Și îți dorești să vezi toată clasa politică sau cei care sunt la putere, nu le dorești binele, cum se spune. Și asta este o temere a mea, pentru că alegerile prezidențiale care bat la ușă, din punctul meu de vedere, nu vor fi un set de alegeri care să ducă societatea un pas înainte către coeziune, către unitatea societății, ci mai degrabă vor reprezenta un paratrăsnet pentru exprimarea nemulțumirii, frustrării legitime a societății, și cred că se va merge foarte, foarte puternic pe un vot de blamă, un vot negativ mai ales.
Mulți au adus în atenția publicului exemplul Islandei și felul în care a ales Islanda să rezolve criza economică, criza bancară de acolo. Ar fi putut fi aplicat acest exemplu și în Moldova pentru miliardul de dolari?
Mi-aș dori să putem compara Islanda cu Republica Moldova, dar Republica Moldova are toate caracteristicile unui stat, unui spațiu sau spațiului post-sovietic. Vorbim de lucruri total diferite.
Privim un pic la cum arată peisajul preelectoral din Republica Moldova. Iată un sondaj foarte proaspăt care confirmă avansul de popularitate al socialiștilor și îl creditează pe domnul Dodon cu 30%. Foarte departe în spate este domnul Năstase cu 12%.
Aș face o o paralelă, și nu cred că e deplasată, cu dezbaterea dintre Hillary Clinton și Donald Trump. Toată lumea discută cine a câștigat dezbaterea televizată. Aș face paralela cu sondajele. Nu contează cine este în sondaje pe poziția, știu eu, în prima, a doua, a treia, a patra, contează ce se va întâmpla în ziua votului, cine va câștiga practic alegerile. Cel mai probabil vor fi două tururi de scrutin și cred că sondajele în general, nu doar în Republica Moldova, trebuie luate sub rezerva fotografiei de moment, pentru că între timp lucrurile se pot schimba în bine pentru anumiți candidați, în mai puțin bine pentru alții. Ce este important și ce subliniez eu este că procesul electoral trebuie să fie fără cusuri, fără dubii, nu trebuie să planeze niciun fel de îndoială asupra corectitudinei alegerilor și eu îmi exprim speranța că oamenii vor da dovadă de viziune, pentru că nu e niciun secret. În Parlamentul European, de exemplu, domnul Dodon este văzut ca un politician vector al Federației Ruse. Chiar dacă în campania electorală cumva tonul domniei sale a fost mai domol, eu personal nu am niciun fel de dubiu că încă o eventualitate în care ar ajunge președinte al Republicii Moldova e evident pentru mine ar urma pur și simplu agenda Federației Ruse pentru acest stat. Și am putea discuta, de exemplu, despre ideea federalizării. Dar federalizarea Republicii Moldova, vă reamintesc, a fost respinsă de Voronin în urmă cu mulți ani. Nu știu dacă Dodon, de exemplu, ar avea aceeași atitudine sau dacă ar accepta această federalizare,
deci,
propusă de Federația Rusă.
Cu încă un rând de alegeri unde factorul geopolitic este cel care, de fapt, e miza.
Sunt multe leiere care se suprapun. Sunt multe straturi care se suprapun. Cred că la finalul zilei contează ca angajamentele care au fost luate și asumate la summitul de la Vilnius să fie îndeplinite pe mai departe și Republica Moldova să meargă către Europa. Domnul Dodon dorește, așa cum a exprimat-o, așa cum a verbalizat-o, încetarea, practic, acordului de asociere cu Uniunea Europeană a Republicii Moldova, pentru că domnia sa este un vector al Federației Ruse și urmărește interesele Federației Ruse. Și știm foarte bine care este poziția Federației Ruse față de acordurile de asociere semnate de Republica Moldova, Ucraina sau Georgia cu Uniunea Europeană.
Dacă un astfel de scenariu ar prinde contur, dacă s-ar întâmpla un astfel de lucru, ce ar face Uniunea Europeană? Care ar fi pașii pe care i-ar urma?
În primul rând ar fi un semnal prost din partea Republicii Moldova. Așteptările legitime ale europenilor ar fi înșelate de votul oamenilor. Dar dacă s-ar întâmpla chestiunea aceasta, ar trebui să vedem care au fost motivele care au dus la această alegere din partea cetățenilor. Și între noi fie vorba, sunt multe lucruri pe care partidele pro-europene puteau să le facă altfel din 2009 până în 2016, dar din păcate le-au făcut parțial sau doar pe ultima sută de metri.
Bun, asta ar însemna, în condițiile în care domnul Dodon, să spunem, ar decide și ar fi susținut și de clasa politică suficient de un procent important din clasa politică pentru a denunța, pentru a nu mai aplica acordul de asociere, asta ar însemna automat și că cetățenii moldoveni nu vor mai avea dreptul de a călători fără vize în Uniunea Europeană. Și ar asuma vreun politician din Moldova o astfel de decizie?
Simt nevoia să separ lucrurile, pentru că este un plan tehnic specific acordului de asociere și un plan politic. Președintele Republicii Moldova, conform Constituției, nu are așa de multe prerogative cum are, de exemplu, guvernul sau parlamentul și e firesc să fie așa.
Sigur, are putere de influență.
Cu siguranță are putere de influență, dar mai ales are puterea de simbol. Și la acea putere de simbol mă refer eu în primul rând. Pentru că eu personal nu văd cum un președinte ar putea să denunțe acordul de asociere care a fost semnat și asumat ar putea să împingă lucrurile la nivel politic către alegeri anticipate, în speranța că o nouă majoritate ar putea să aibă aceeași viziune asupra lucrurilor, așa cum ar avea-o el, președintele. Dar la momentul actual, în Republica Moldova, există o majoritate stabilă, solidă, care a dat dovadă de voință politică și mișcă lucrurile în direcția bună, către Europa. Și aici vreau să mai fac o precizare. În momentul în care noi, europenii, sau eu vorbesc despre stabilitate, știu că, fără îndoială, în Republica Moldova acest discurs creează multă nemulțumire. A vorbit despre stabilitate. Pentru că actuala majoritate nu este iubită de către marea majoritate a societății. Însă țin să reamintesc că lipsa stabilității înseamnă criză și haos.
Domnule Cristea, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
Și eu vă mulțumesc.